Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов указы белән Илсур Ихсанов Татарстанның Башкортстан Республикасындагы даими вәкиле итеп билгеләнде. Аның вәкаләтләренең вакыты 3 ел. КамАЗ акционерлык җәмгыяте 2024 елда яңа төрле йөк машиналарын сату рейтингында 2-нче урын алды. Автостат оешмасы мәгълүматларына караганда, компания 17200 йөк машинасын саткан. Бу күрсәткеч буенча КамАЗ Кытай компаниясеннән бераз гына калыша. Тулайым алганда, Россия буенча 2024 елда 102000 яңа йөк машинасы сатылган. Мин сифатлы юллары илкүлән проекты буенча Казан, Шаллы, Түбән Кама агломерацияләрендә 2024 елда юл хәрәкәте иминлеген арттыруга юнәлдерелгән чаралар үткәрелгән. Агломерацияләр объектларында ремонт эшләре барышында яктырту җиһазлары, каршылык киртәләре куелган, юл билгеләре салынган, тротуарлар, велосипед юллары ясалган, тукталыш пунктлары, җәйрүләр кишеләре цикләндерелгән. Әлеге чаралар юл хәрәкәтендә катнашчыларга куркынычсызрак һәм уңайлырак шәһәр мохитен булдыруга ярдәм итә. Исезгә чирәбез. Республикада 2025 елда юл чараларын үткәрү яшәү өчен инфраструктура яңа ил күләм проекты нигезендә дәвам итәчәк. Агломерацияләр автомобиль юлларының һәм Россиянең терәк шелтәренә керүче төбәк юлларының кимендә 85%-ын норматив хәлдә тотарга кирәк. Шулай ук 2030 елга кадәр төбәк юлларының 60%-ын норматив хәлдә җиткерү бурычы тора. Татарстанда гаиләләргә ярдәм системалары нигездә төзелгән. Беренче чиратта ул күп балалы, аз керемле гаиләләргә, инвалид балалы гаиләләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Бу хакта Республика хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы коллегиясе утырышында ведомство җитәкчесе Илмира Зарипова белдерде. 2024 ел Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин тарафыннан «Гайлә елы» дип илан ителгән иде. Ул гайләләр катнашындагы меңләгән төрле чара белән истә калды дип искә төшерде министр. Узган ел Бөтенроссия гаилә форумында республикабызның хезмәт династиясе, күп балалы Гайфуллиннар, Сафиннар гаиләсе тәкъдим ителде. Аларның КамАЗ акционерлык җәмгыятендә гомуми эш стажы 279 ел. Каматамак районыннан Шәйхайдаровлар гаиләсе ел гаиләсе Бөтенроссия конкурсының авыл гаиләсе номинациясендә җиңү яулады. Татарстан вәкилләре Зур гаилә ялкыннары Бөтенроссия проектында һәм Гаилә кызы проектында да катнашты. Барлыгы 50,000-дән артык гаилә катнашында 1,000-дән артык чара оештырылган. Татарстанда федераль һәм республика чараларын үз эченә алган социаль ярдәм чаралары системасы эшли. Дәүләт ярдәмен 1,000,000-дән артык кеше ала. Башка темаларга. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы крестьян-фермер хуҗалыклары арасында гаилә фермерлары династиясе конкурсын игълан итте. Катнашуга гаризалар 16 гыйнвардан 24 гыйнварга кадәр кабул ителә. Конкурста бер гаилә әгъзалары һәм аларның туганнары катнашала. Алар кимендә 2-нче буын фермерлар булырга тиеш. Гаилә фермерлары династиясе башлыгы булып, 1-нче буын крестьян-фермерлык хуҗалыгы җитәкчесе таналла. Документлар эш көннәрендә Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы бинасында кабул ителә. Адресы Казан шәһәре, Федосеев урамы 36 ярд. Конкурс комиссиясе утырышы 31 гыйнварга планлаштырылган. Документлар формасы һәм премия бирү тәртибе турындагы мәгълүмат белән министрлыкның рәсми сайтында сылтама буенча танышырга мөмкин. Россия банкының мәгърифәтче шагыйр Каюм Насыйга багышланган тәңкә чыгаруын Татарстанның зур җиңүе дип санарга була. Бу хакта Республика мәдәният министры Ирада Әйюпова белдерде. 14 февральдә Каюм Насыйның тууына 200 ел тула. Ул безнең тарихыбыз, мәдәниятебез, рухиятебез күзлегеннән караганда бик танылган шәхес. Үзәк банкның идеяны хуплавын һәм аның юбилеена багышланган тәңкә чыгаруын мин республиканың зур җиңүе дип саныйм, диде мәдәният министры. Каюм Насыйры исемен тәңкәдә мәңгеләштерү Россия күп милләтле ил, андагы кешеләрнең нинди телдә сөйләшүләренә яки нинди аудиториягә эшләүләренә карамастан төп кыйммәт икәнен тагын бер кат исбатлый. Иртәгә 16 гыйнварда күренекле дин галиме, мәгърифәтче һәм тарихчы Шиһабетдин Мәрҗәлинең тууына 207 ел тула. Әлеге уңайдан татар мөселман җәмәгатьчелеге галимне искә алу өчен аның кабере янына җыелачак. Очрашу Казан шәһәренең Яңа Бистә зиратында узачак. Бирегә дин әһелләре, татар зыялылары, фән җәмәгать эшлекләре, шәкертләр, остазлар чакырыла. Әлеге чарада хәзрәтләр Коръан аятларын укыячак. Җыелган җәмәгать белән бергәләп дуа кылачак. Искә алу чарасы Яңа Бистә зиратында иртәнге сәгать 10-да башлана. Һава торышы турында.
Иртәгә 16 гыйнвар пәнҗешәмбе көнне аяз үшән болытлы һава, бераз кар, төнлә кайбер районнарда буран. Җил дөнья көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, төнлә 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнге һәм иртәнге якларда 7 градустан 12 градуска кадәр салкын. Көндез 5-10 градус салкын. Юлларда бызлавык. Атмосфера басымы 752 миллиметр.